maailman kuva on meidän havaintomme ja tutkimustemme antama kuva maailmasta. Ja tämä maailman kuvahan on parantunut huomattavasti viimeisinä vuosisatoina, kun maapalloa on tutkittu ja karttoja piirretty ja saatu hyvin tarkkoja kuvia maapallosta. On tutkittu tähtitaivasta, meidän aurinkokuntaamme, ja käsitys maailman kaikkeudesta on tullut aivan toisenlaiseksi kuin mitä se on ollut joskus 500 vuotta sitten tai 1000 vuotta sitten kenties. Tämä kuva maailmasta sisältää tietysti myöskin tämän mikrokosmoksen, johon on perehdytty, joka antaa myöskin valoa siihen, mikä ihminen on eräältä kulmalta katsottuna. Maailman kuva sinänsä ei kuitenkaan riitä meidän ajattelullemme, vaan tarvitaan myöskin maailman käsitys, ja uskon, että jokaisella ihmisellä on maailman käsitys. Maailman käsitys on enemmän kuin maailman kuva. Siihen sisältyy se maailman kuva, mutta myös joitakin tietoisia tai tiedostamattomia filosofisia tai uskonnollisia käsityksiä maailman ja siinä olevan ihmisen synnystä ja tarkoituksesta. James W. Sire, joka kirja mulla on tässä, sanoo, että kunnollinen käsitys, maailmankäsitys sisältää perusvastaukset jokaiseen seuraavaan kysymykseen. Mikä on ensisijainen todellisuus, eli todella totta? Tähän voimme antaa vastauksen Jumala tai Jumalat tai aineellinen kosmos ja niin edespäin. Toiseksi, kuka on ihminen? Ja tähän me voimme antaa vastauksen esimerkiksi erittäin monimutkainen elektromagneettinen kone, jonka kompleksisuutta emme ymmärrä, tai Jumalan omaksi kuvakseen luoma persoonallinen olento, tai nukkuva Jumala ja niin edespäin. Kolmas kysymys, mitä ihmiselle tapahtuu kuolemassa? Tähän voimme antaa vastauksen, että ihminen kokee kuolemassa henkilöllisyytensä häviämisen tai että ihminen siirtyy kuolemassa toiseen tilaan tai johonkin varjo-olemassaoloon jossakin toisella puolella. Neljänneksi, mikä on moraalisuuden perusta? Tähän voidaan vastata esimerkiksi, että moraalin perustana on Jumalan luonne tai ihmisten keskinäinen sopimus tai liikettä fyysisen elonjäämisen suuntaan ja niin edespäin. Ja sitten viidenneksi, mikä on ihmiskunnan historian tarkoitus? Tähän voimme vastata sanomalla Jumalan tai jumalien tahdon ymmärtäminen, paratiisin rakentaminen maan päälle, tai valmistaa ihmisiä elämään rakastavan ja pyhän Jumalan yhteydessä ja niin edespäin. Kun elämme tällaisessa moniarvoisessa yhteiskunnassa ja maailmassa, jossa ihmisillä on varmasti hyvin useanlaatuisia maailman käsityksiä ja ihmiskäsityksiä, historian käsityksiä, niin saarnamiehenä joutuu tietysti, kun kohtaa erilaisen maailmankäsityksen omaa ihmisiä, niin pohtimaan sitä, että miten heidän ajattelunsa toimii. Vaikka itselleen on niin kuin löytänyt Raamatusta tietyn maailmankuvan ja maailmankäsityksen, niin mielellään kuuntelee, mitä toisilla on asiasta sanottavaa. Ja kun nimenomaan tämä kuva maailmasta niin kuin paranee aina ja ihminen tuntee itsensä hyvin puutteelliseksi tietämisessään, haluaa tietää paremmin, mikä tämä maailma on ja mitä tässä tapahtuu, niin niin mielelläni käytän tuollaista otsikkoa kristillistä maailmankäsitystä tai maailmankuvaa etsimässä. Minun maailmankuvani ei ole valmis, enkä voi sanoa sitäkään, että maailmankäsitykseni on valmis, vaan olen etsijä. Mutta tunnustaudun hyvin vahvasti sitoutuneeni raamatulliseen maailmankäsitykseen, ihmiskäsitykseen ja siinä olevaan maailmankuvaakin. Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntien tiedotusjohtaja Juhani Simojoki piti joitakin aikaa sitten Paavo Ruotsalaisen kodissa Nilsiän Aholansaaressa esitelmän, jossa läsnä oli muun muassa Kuopion piispa Jukka Malminvaara ja muuta herännäisjohtajia. Ja tässä puheessaan hän piti niin kuin selviönä sitä, että Raamatun aikainen maailmankuva, ja maailmankuva nimenomaan on niin paljon ollut erilainen, että me emme voi enää siltä pohjalta ajatella ollenkaan. Hän sanoo, Raamatun lehdiltä heijastuu sen ajan ihmisten kuva maailmassa. On olemassa tasainen maa. Huomautan, että Raamattu ei missään sano, että maa on tasainen, vaan päinvastoin on kohtia, joissa selvästi annetaan ymmärtää, että maapallo on pyöreä. Tämä tasaisen maan teoria on Aristoteleelta, joka harhaannutti roomalaiskatolisen kirkon, ja roomalaiskatolinen kirkko sitoutui tähän Aristoteleen maailmankuvaan, joka osoittautui sitten vääräksi, ja katolinen kirkko kärsi siinä aikamoisen tappion, kun sitten alettiin tajuta, että maapallo onkin pyöreä. Simojoki sanoi, että nyt tiedämme, että maapallomme on mitätön hiukkanen pienen kiitotähden satelliitti. Sitten sanoi, toinen muutos koskee ihmiskuvaa. Darwinin jälkeen ihminen on osa eläinmaailmaa, kehityksen tulos, mutta ei välttämättä lopputulos. Jumalan kuva on apinan serkku. Tähän minä sanon, että minä en ole, mutta jos Simojoki on, niin se on hänen oma arvionsa, mutta minä en ole. Näin me voimme siis sanoa, vaan heitellä tällaisia lauseita. Kolmas muutos on tapahtunut raamattukäsityksessä. Meillä on toki perusteita pitää sitä omaa luokkaansa olevana syvällisenä, kirkkaana, uskonnollisesti ja moraalisesti hämmästyttävänä aarteena, mutta silti se on uskonnon historiallinen dokumentti, jossa on ongelmia, joita voi vertailla muihin. Käytännössä olemme omaksuneet seuraavan opin. Raamattu ei ole Jumalan ilmoitus, vaan se on kertomus Jumalan ilmoituksesta. Tätä asiaa valotti Walter Luoto luennolla. Emme usko, siis Simo Joki jatkaa, emme usko maailman luomisen tapahtuneen kuudessa vuorokaudessa 607 vuosituhatta sitten. Emme myöskään pidä totena, että vedenpaisumus on kerran tuhannut kutakuinkin kaiken elämän. Sitten hän sanoo, jos esimerkiksi luomiskertomus sananmukaisesti käsitettynä kuuluu menneeseen maailmankuvaan, niin mitä muuta siihen kuuluu? Kuuluuko käsitys siitä, että elämää voi olla kuoleman jälkeenkin menneen ajan maailmankuvaan? Sitten hän jatkaa myöhemmin. Suomen pappien saarnoista kuulee nykyään ilmiselvästi, että he eivät juuri ota todesta helvetin olemassaoloa. Maallikkojen lisäksi kirkossamme on myös teologia, jotka eivät odota Herran päivää, Jeesuksen toista tulemista, eivät myöskään omaa ylösnousemusta. Tavallisesti hienotunteisuus pidättää heitä puhumasta näkemyksistä ja loukkaamasta toisten uskoa. Kyseessä ei ole jokin merkityksetön marginaaliryhmä, jonka kirkko voi karistaa joukostaan, vaan joidenkin kipeästi tuntema kirkon ongelma. Sitä on mahdotonta ratkaista kirkkokurilla. Sitten hän sanoo, edessämme on totinen ja julkinen keskustelu siitä, miten tulkitsemme uskomme oman maailmankuvamme keskellä. Siinä käsitellään hyvin keskeisiä asioita, ei pysähdytäkään enää kreationismiin ja evolutionismiin. Eli me joudumme kristittyinä kohtaamaan kysymyksen siitä, onko tämä meidän maailmankuvamme oikea ja millä tavalla sitten muodostuu tämä maailman käsitys ja ihmiskäsitys. Minä olen laittanut tuollaisen piirroksen, jossa koitan hieman rinnastaa eräitä asioita ja sen piirroksen avulla koitan sitten selvittää eräitä ajatuksia, jotka kiinnostavat. Käsitykseni mukaan meillä on olemassa lähinnä kaksi toisensa vastakohtaista olevaa maailman käsitystä. Voisi ehkä siirtää vähän lähemmäksi, niin se mahtuu. Tarkentaa sitä. Toista maailman käsitystä voidaan sanoa teistiseksi maailman käsitykseksi, ja sen vastakohtana on naturalistinen maailman käsitys. Tämän teismin voisi määritellä sillä hebrealaiskirja 11. luvun 6. jakeen sanalla, että jokaisen, joka Jumalan tykö tulee, hänen täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä lähestyvät. Eli teismi lähtee siitä, että Jumala on. Se on lähtökohta, olettamus ja väite, jolle saadaan tietynlainen perustelu. Esimerkiksi näin, että niin kuin kellolla on tekijä, jokaisella koneella on tekijä, niin ihmiselläkin on tekijä, maailmankaikkeuden koneistolla on tekijä, täytyy olla tekijä. Ja tämä tekijä on Jumala, älyllinen olento. Naturalismi lähtee siitä, että kaikki mikä on, on luonnon sisäistä. Luonnon ulkopuolella ei ole mitään voimaa, joka vaikuttaisi tähän luomakuntaan, maailmankaikkeuteen. Nyt naturalistien joukossa on useita eri alaryhmiä. On agnostikkoja, jotka sanovat, saattaa olla mahdollista, että Jumala on, mutta meillä ei ole hänestä mitään tietoa. Me emme voi ottaa häntä ajattelussamme huomioon, koska meillä ei ole hänestä mitään tietoa. Sitten toiseksi ovat ateistit, jotka sanovat tietävänsä, että Jumalaa ei ole, mutta eivät tietysti voi tätä väitettänsä todeksi osoittaa. Voidaan ehkä sanoa myöskin, että näiden naturalistien joukossa ovat nihilistit ja osa eksistentialisteista, joilla on kaikilla hieman erilainen maailman käsitys. Eksistentialisteja löytyy kyllä tältäkin puolelta jonkun verran. Näiden kahden, teismin ja naturalismin välillä, on tällainen kompromissiajattelu. Yksi niistä on deismi, joka tarkoittaa sitä, no ehkä pelkistetysti sanoen, että Jumala oli aluksi, mutta luotuaan tämän maailmankaikkeuden, tämän luomakunnan, hän meni pois ja jätti tämän oman onnensa nojaan niin, että meillä on mahdollisuuksia enää tavoittaa häntä. Sitten on toinen välimuoto, panteismi, joka on saanut valtavasti jalansijaa länsimaissa nykyaikana, jopa tiedemiestenkin parissa ja filosofien parissa, nimenomaan itämaisten uskontojen uudelleen nousun myötä. Tarkoittaa sitä, että Jumala on niin kuin sielu ja hän on kaikessa. Hän on noissa tuoleissa ja tässä lattiassa ja taulussa ja myös minussa. Ja tämä sielu, elämä on sellainen arvo sinänsä, jota ei voi niin kuin määritellä kovin tarkkaan, mutta se on siis olemassa, joka selittää jollakin tavalla tätä luomakuntaa. Joka tapauksessa tiedemiehet, jotka tutkivat nyt sitten maailmaa ja pyrkivät esittämään maailman kuvaa, niin tällä naturalistisella linjalla olevat tiedemiehet lähtevät siitä, että kaikki asiat, jotka täällä maailmassa tapahtuvat, täytyy voida selittää luonnon sisäisten systeemien avulla. Jos tapahtuu jotakin sellaista, jota ei osata selittää, niin sanotaan, että odotetaan, kunnes tiede kehittyy ja me pystymme sen selittämään. Tällä puolella teistit sanovat näin, että jos kerran on maailmankaikkeuden luoja, Jumala, joka on luonut kaiken, ja hän voi edelleen esiintyä, hän voi tehdä tekojansa meidän keskuudessamme, niin meiltä aina jää jotakin selittämättömäksi. Silti ne eivät ole epätosia nämä asiat, jotka tapahtuvat hänen tekonsa. Koska hän saattaa tehdä aivan yllättävää sellaista, jota hän ei koskaan aikaisemmin tehnyt, ja meille se on aivan uutta, mutta silti se voi olla yhtä totta kuin maailman luominen tai joku muu asia. Jos ajatellaan Raamatun perusoppeja, kun meitäkin esimerkiksi saatetaan kutsua fundamentalisteiksi, niin haluan tässä yhteydessä ilmaista sen, että oikeastaan kaikki teistit ovat eräässä mielessä fundamentalisteja, eivät välttämättä kyllä, mutta siis suuri osa kristityistä teisteistä on fundamentalisteja siinä mielessä, että jos kerran Jumala on, niin silloin myös hänen tekonsa ovat olemassa. Näitä hänen tekojensa ovat maailman luominen, tietyt tuomiotoimenpiteet, Jeesuksen Kristuksen neitsestä syntyminen, hänen kuolleesta herättämisensä ja lupaukset siitä, että hän tekee uuden taivaan ja uuden maan. Nämä kaikki ovat sellaisia Raamatun perusoppeja, jotka lähtee siitä perusolettamuksesta, että Jumala on ja että hän elää ja että hän toimii ja tulee edelleenkin toimimaan. Ja me, joilla on kokemuksia Jumalan työstä omassa itsessämme ja haluamme havaita niitä historiassa ja oman aikamme elämässä, niin meillä on vahva vakaumus siitä, että tullut kokemuksen kauttakin vakaumus siitä, että tämä Jumala elää ja toimii. Naturalistit voivat sen kieltää ja sanoa, että teidän kokemuksenne eivät ole Jumalan tekoja, vaan nekin voidaan selittää luonnon sisäisin systeemein, esimerkiksi parantumisihmeet tai kuolleista herättämisihmeet tai muut tällaiset, ne pitää voida selittää luonnon sisäisten systeemien avulla. Menemme sitten eteenpäin ja otetaan tuo historian käsitys tarkastelun kohteeksi. Näistä kahdesta maailmankäsityksellisestä päälähtökohdasta johtuu sitten se, että meillä on automaattisesti erilainen historian käsitys. Teistit lähtevät siitä, että Jumala on luonut maailman, ja sitä sanotaan tietyllä tavalla kreationismiksi. Tosin nykyisin kreationismilla on suppeampi merkitys, ja sillä tarkoitetaan ehkä vain sitä, että maailma luotiin juuri silloin, kun Raamatun aikataulun mukaan sen sanotaan tulleen luoduksi noin 6000 vuotta sitten. Mutta kreationismi laajemmin käsitettynä sisältää sen, että Jumala yleensä loi maailman ja teki sen mukaan, kun hänen halunsa oli. Tähän sisältyy sitten tähän historian käsitykseen se, että Jumala on toimittanut täällä joitakin tuomioita, enkelimaailman tuomion jo ennen kuin ihmistä oli luotu, koska paha tuli kiusaamaan käärmeen muodossa Aadamia ja Eevaa paratiisiin, niin pahojen maailmassa, pahojen enkelien maailmassa on täytynyt tapahtua jo lankeemus ja tuomio sitä ennen. Sitten oli syntiin lankeemus, joka aiheutti tietynlaiset muutokset ihmisen historiassa, vedenpaisumus ja Joosuan pitkä päivä ja joitakin muita tällaisia asioita. Näitä tuomio ja luonnonmullistusilmiöitä sanotaan, tai oppia siitä sanotaan katastrofismiksi. Ja nyt mä esittäisin toisen kalvon tässä välillä eräästä kirjasta, jonka sain käsiini Joosuan pitkästä päivästä. Tässä takasivulla on tuollainen kaavi, jonka minä tähän piirsin. Katastrofismi tarkoittaa siis sitä, että ihmisen historian aikana on ollut useita maailmanlaajuisia luonnon mullistuksia. Raamattuhan kertoo näistä hyvin monesta. Niitä vaan ei ole juurikaan huomattu siellä, paitsi vedenpaisumus, joka on Raamatun huomattavin tällainen luonnon mullistus. Nämä tiedemiehet, jotka tämän kirjan ovat kirjoittaneet, kolme tiedemiestä, he ovat kaikki avaruusasiantuntijoita ja ovat tulleet siihen tulokseen, että maapallolla on ollut suuria katastrofeja planeettojen epämääräisten kiertokulkujen tähden, jolloin Mars tai Venus tai molemmatkin ovat tulleet lähemmäksi maapalloa kuin missä ne nyt ovat ja aiheuttaneet täällä katastrofeja. Ja että näillä planeettojen käynneillä on tuollainen tietty rytmi ollut, joista Raamattuun on kirjoitettu vedenpaisumus, sitten se katastrofi, joka tapahtui Baabelissa, jolloin Raamattu sanoi myös, että ihmisten kielet sekoitettiin ja ihmiset hajaantuvat ympäri maapallon. Sitten sen jälkeen Sodoman ja Gomorran hävitys, jota pidetään myöskin maailmanlaajuisena katastrofina. Sitten seuraavat suuret katastrofit olivat Exoduksen aikana, jolloin Israel lähtivät Egyptistä 1447 ja Joosuan aikana, jolloin Raamatussa kerrotaan, että aurinko seisoi paikallaan puoli päivää. Nythän me ymmärrämme ilman muuta, että ettei kukaan historioitsija kirjoita teokseensa, että aurinko seisoo puoli päivää paikallaan, ellei kaikki ihmiset pysty sanoa, että niinhän se tapahtuu. Se on heti alun pitäen vaan pelkkä juttu ja huuli, jos ei näin ole tapahtunut. Kuitenkin Joosuan kirjan kirjoittaja on sen kirjoittanut selvänä historiana ja tapahtumana. Ja tämä olisi tapahtunut 1404. Sitten on ollut Israelin kuninkaiden ja profeettojen aikana pienempiä katastrofeja. Viimeiset suuret katastrofit tapahtuivat profeetta Joelin ja Aamuksen aikana 756. Ja viimeinen maailmanlaajuinen katastrofi profeetta Jesajan aikana vuonna 701. Jolloin eli myöskin kuningas Hiskia, jonka aurinkokellossa varjo siirtyi taaksepäin. Eli maapallon on silloin täytynyt kääntyä akselillaan tai sen pyörimisessä jotain muuta tapahtunut. Ja tähän vuonna 701 tapahtuneeseen katastrofiin liittyy sellainen merkillinen historiallinen tosiasia, että silloin kaikkien maailman kansojen kalenterit jouduttiin muuttamaan siihen asti. Vuosi oli ollut 360 päivää ja sen jälkeen se oli 365 ja risat päälle. Ja koska siis muinaisten kansojen historioissa on selviä mainintoja siitä, että tällaisia luonnonmullistuksia on tapahtunut, niin tiedemiehet nyt näyttävät siis lähteneen tutkimaan sitä, onko näin todella voinut tapahtua. Nyt tällaisen kirjan yritys on selvittää, voidaanko näitä Raamatussa mainittuja luonnonkatastrofeja selittää luonnollisilla syillä, eli näillä taivaan mekaniikan syillä. Nythän voi olla niin, ettei niitä voida selittää taivaan mekaniikan syillä, vaan Jumala on saattanut, jos kerran Jumala on sellainen, joka luo maapallon. Niin hän voi mennä niin kuin kelloseppä kellonsa luokse ja vääntää viisarit vaan omalla kädellään pikkusen eteenpäin tai taaksepäin. Mitä mekanismia hän käyttää siinä, niin se on tietysti mielenkiintoinen tutkimus asia. Mennään takaisin tuohon edelliseen piirrokseen. Jos meidän maailman kuvaamme otetaan mukaan nämä, jos tiede pääsee tutkimuksissaan siihen, että nämä on todellisia tapahtumia maailmanhistoriassa, niin kuin yhä useammat tiedemiehet näyttävät kallistuvan sille kannalle, niin silloin joka tapauksessa meidän maailman kuvamme muuttuu hieman siitä, mitä meillä on opetettu koulussa. Sillä ei meidän koululaitoksessamme, tuskin yliopistossakaan, opetetaan mitään tällaisesta katastrofismista. Kun minä luen teille pienen pätkän Immanuel Velikovskin kirjasta, jossa hän selostaa edellistä kirjaansa. Hän sanoo näin. Siinä Worlds in Collision -kirjassa on kerrottu maailmanlaajuisista pyörrymyrskyistä, kun metsät paloivat ja pyyhkäistiin pois, kun tuhkaa, kiviä, tulta ja pölyä laskeutui taivaalta, kun vuoret sulivat kuin paha, kun laava virtasi halkeilevasta maasta ja tuhosi kaupungin, kun ihmiset etsivät suojaa luolista ja vuorten koloista, kun valtamerten vedet nousivat ja vyöryivät kuivalle maalle, kun nousuvedet liikkuivat pohjoisnavalta etelänavalle, kun maasta tuli vajoavaa merenpintaa ja pois vetäytyvän merenalta nousi erämaa, kun saaria syntyi ja toisia vajosi, kun vuorten harjanteet tasoittuivat ja laaksot nousivat kukkuloiksi, kun joet alkoivat etsiä uusia uomia, kun toiset lähteet ehtyivät ja toisista tuli katkeria vesiä, kun valtavat eläinkunnan osat hävisivät sukupuuttoon ja ihmiskunnan väkiluku väheni melkein olemattomiin, ja loput kulkivat mantereelta toiselle, ja kun vuosikymmenien aikana raskaat pölypilvet peittivät koko maan piirin, kun ilmasto-olosuhteet muuttuivat, kun pääilmansuunnat muuttuivat ja leveysasteet siirtyivät sijoiltaan, kun kalenterit oli muutettava, kun aurinkokellot ja vesikellot osoittivat toisenlaista päivän, kuukauden ja vuoden pituutta, ja kun taivaalta oli etsittävä uusi napatähti. Kaikki tämä on kerrottu kirjassa Worlds in Collision. Tapahtuneeksi kahden tapahtumasarjan aikana, ensimmäinen 15. vuosisadalla, siis Exoduksen aikaan, ja toinen vähäisempi 8. vuosisadalla ennen Kristusta. Samanlaiset ja vielä mahtavammat katastrofit kohtasivat maapalloa aikaisemmilla kausilla. Missä tahansa me tutkimme tämän maan geologista tai paleontologista entisyyttä, me löydämme merkkejä katastrofeista ja mullistuksista, vanhoista ja uusista. Nyt kuitenkaan meillä koululaitoksessamme ei näistä kerrota, vaan meille selitetään maan geologiaa ja paleontologiaa toisen perusolettamuksen mukaan. Eli tämän naturalistisen teorian mukaan ja perusolettamuksen mukaan, jolloin kaikki mikä on luonnon sisäistä ja mikään ulkopuolinen voima ei ole täällä asioihin puuttunut. Tämän historiakäsityksen taustalla on siis tällainen käsitys, että maailman kaikkeus on itsestään syntynyt ja että se on uniformitaristinen. Apostoli Pietari tunsi tämän opin jo. Hän sanoi ensimmäisessä kirjassaan 3:4, he väittävät, että kaikki on pysynyt niin kuin se on alusta ollut. Eli täällä ei ole mitään katastrofia tapahtunut, joten ei ole mitään katastrofia pelättävissä täällä. Ensimmäinen tiedemies, joka Aristoteleen jälkeen tämän asian esitti, oli englantilainen lakimies Charles Lyell, joka kirjoitti geologian periaatteellisen kirjan 1830, johon sitten Darwin perusti oman evoluutioaikataulunsa. Hän sanoi, että vedenpaisumus on myytti, ja eroosio ja maankuoren tuliperäinen kohoaminen selittävät kaikki geologiset ilmiöt. Mutta saadakseen nämä selitetyksi, niin täytyy historia venyttää miljardeja vuosia pitkäksi, sillä näitä ilmiöitä ei muuten voi millään selittää hitaan kehityksen tuloksena syntyneeksi. Kuitenkin tämä periaate, joka tällä puolella esittää, joutuu aikamoisiin vaikeuksiin selittäessään, miten 40 000 mammuttia hitaan kehityksen tuloksena pakastuu muutamassa päivässä. Miksei ne juossu karkuun? Ja niin edespäin. Tai miten muuten vuorten huipulla on luolissa sekaisin ihmisten luita ja eläinten luita ja kaikkia hautautuneena sellaiseksi massaksi jossain korkealla vuoristossa, jossa olisi tapahtunut hitaan kehityksen tuloksena. Vielä tältä teistiseltä puolelta, jos Jumala kerran on ja hän elää ja toimii, niin on odotettavissa uusia luomistekoja näiden maailman luomisen jälkeen olevia. Eli Kristuksen ihmeet ovat Raamatun mukaan tällaisia luomistekoja, joissa Jumala itse puuttuu ulkopuolelta tavallaan omalla voimallaan ja arvovallallaan, sanansa arvovallalla tähän luonnon mekanismiin, jonka keskellä me elämme, ja pystyy tekemään siis vastoin voimassa olevaa luonnonlakia jotakin. Esimerkiksi Jeesus käveli vettä pitkin ja herätti kuolleita ja niin edespäin. Ja tältä pohjalta on myöskin silloin uskottavissa, että Jumalalle on mahdollista luoda kerran uusi taivas ja uusi maa, niin kuin Raamattu sanoi. Menemme sitten eteenpäin tästä maailmankäsityksestä ja historiakäsitysten erilaisuudesta johtuu sitten tietysti kaksi erilaista ihmiskäsitystä. Ihmiskäsitykseen kuuluvat kysymykset siitä, mitkä ovat ihmisen rajat, ihmisen mahdollisuudet ja mitä merkitsee ihmisen kuolema. Teistisen käsityksen mukaan ja nimenomaan raamatullisen kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi hänen kaltaisuuteensa. Mutta sitten tämä alkuperäinen, kaunis ja hyvin kehittynyt ihminen joutui syntiinlankeemuksen tähden tilaan, jota voidaan sanoa kuoleman prosessiksi. Ja sen tähden syntiin langennut ihminen on kuoleva ihminen. Mutta Raamatun mukaan hänellä on mahdollisuus uudesti syntymiseen ja sen kautta iankaikkiseen elämään, kun Jumalan pyhä henki tekee hänessä tämän uudesti synnyttävän teon. Ja tämän ihmiskäsityksen mukaan ihminen on vastuullinen Jumalan edessä, ollut aina ja tulee aina olemaan. Hän kykenee kommunikoimaan Jumalan kanssa. Ja Jumala on ilmoittanut ihmiselle, että on olemassa kaksi päämäärää, johon me voimme joutua, taivas tai helvetti. Että meidän suhteemme Jeesukseen Kristukseen ratkaisee tämän meidän tulevaisuuden. Sitten on tällä toisella puolella naturalistien parissa pakko ajatella, että ihminen on evoluution tulos, eli Jumala, kun ei ole ihmistä luonut, niin hän on osa tätä luotua luomakuntaa, kehittynyt eläimestä, jonkunlainen apinan serkku. Ja tämä oppihan sai alkunsa Darwinin lajien syntykirjasta viime vuosisadan alkupuolella. Ja merkillisesti se sai maailmanlaajuiset mittasuhteet, vaikka ranskalainen tiedemies Pasteur melkein sen kumosi 2 vuotta myöhemmin osoittamalla oman tieteen alansa puitteissa, että itsestäänsikieminen on mahdotonta. Mutta ihmiset olivat viime vuosisadalla jotenkin niin kyllästyneet kirkollisuuteen tai siis dogmeihin tai johonkin oikeaoppisuuteen ja valmiit vastaanottamaan mitä tahansa aatteita, jotta pääsisivät niin kuin liberalisoimaan omaa moraaliaan ja myöskin ajattelua ja toimintaansa ja katsovat, että kaikki se, mitä kirkko oli opettanut, olisi pantava pois. Ja saivat niin kuin mieleisiensä oppeja, jotka lihalliselle ihmiselle ovat olleet mieluisia, sen tähden ne saivat valtavan kannatuksen. Nyt näiden kahden ihmiskäsityksen välillä, ihan puhtaan naturalistisen ja tuommoisen mekanistisen, ateistisen käsityksen välillä on tietynlaisia sovitteluyrityksiä siinä deistisessä ja panteistisessa ajattelutavassa. Uskovat kyllä, että ihminen on evoluution tulos, mutta väitetään, että ihminen, jossa on tämä Jumala-sielu, on itse Jumala ja voi tietyissä olosuhteissa olla luova yksilö, joka luo jotakin ja aikaansaa jotain uutta, jolloin ei mennä sellaiseen toivottomuuteen kuin tällä puolella, sillä jos olemme vain koneita, jotka on determinoitu tuhoutumaan, niin siinä ei ole paljoa toivoa silloin ihmisellä, ainakaan yksilöllä. Toivo rajoittuu seuraaviin sukupolviin, mutta ei persoonallisen kuoleman jälkeiseen elämään. Ja nyt tässä panteistisessa käsityksessä yritetään löytää sellainen ratkaisu, että vaikka me olemme evoluution tuloksena täällä kosmoksessa, niin meissä itsessämme on tämmöistä luovaa sielua, jolla saattaa olla iankaikkisuuttakin. Oliko siellä vielä? Joo, siellä on yksi osa vielä. Tämä kysymys moraalista liittyy tähän maailmankäsitykseen. En tiedä, olenko oikein osannut tätä nyt tulkita, mutta on hyvin selkeä, että jos me olemme vain eläimiä, koneita täällä maailmankaikkeudessa, jotka on determinoitu tuhoutumaan, niin silloin täällä pätee vahvemman oikeus ja elojäämisen periaate hyvin voimakkaasti ratkaisee meidän käyttäytymisemme, koska me tunnustetaan kuitenkin, siis monet tunnustavat kuitenkin, että meillä on voimakas elojäämisen vierinen. Ja tällöin ihmisen oma onni, hänen mahdollisimman monipuolinen nautinto muodostuu niin kuin kantavaksi filosofiseksi voimaksi. Ja siihen sisältyy tähän mahdollisimman monipuoliseen nautintoon se, että pystyy tekemään toisellekin hyvää, antaa toisellekin nautintoja. Eli sen ei tarvitse välttämättä olla tuhoavaa filosofiaa. Ja ihmisten moraali perustuu silloin pääasiassa keskinäisiin sopimuksiin, kirjoitettuihin lakeihin ja kulttuuriperintöön ja niin edespäin. Taas teistisellä puolella ja nimenomaan kristillisellä teismillä moraalin perustana on Jumala, hänen ilmoituksensa, hänen tahdostaan, joka on Raamatussa. Ja uskotaan siihen, että Jumala on puhunut ihmiselle ja ilmoittanut tahtonsa pyhässä kirjassa. Ihminen on vastuullinen Jumalalle ja joutuu teoistaan tuomiolle. Ja tämän tuomion edessä Jeesus Kristus tuli ilmoittamaan sitten, että vaikka me olemme syntisiä, niin meillä on Jumalan edessä mahdollisuus syntien anteeksi saamiseen, joka muodostaa uuden moraalisen perustan, eli semmoisen armoperustan, joka kasvattaa meidät hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot. Eli anteeksi antamus johtaa parempaan moraaliin kuin vanhatestamentillinen lakiin perustuva moraali. Ja tässä välillä on erilaisia filosofioita, ajatuksia siitä, että koska joidenkin mielestä kosmos on hyvä, se on kaunis, se on täydellinen, niin siinä oleva ihminenkin on, jos hän sulautuu ja samaistuu kosmokseen, niin hän voi siirtyä jollakin tavalla pahan ja hyvän käsitteiden ulkopuolelle kokonaan ja toteuttaessaan omaa olemustaan sellaisena kuin hän tässä maailmankaikkeudessa on, niin silloin hän toteuttaa tätä hyvää kosmosta. Näitä maailmankäsityksiä näin tutkiessaan vertaillessaan, niin kyllä vaikkei niin kuin kovin paljon ehkä ole perehtynyt, niin kaikkeen siihen ajatteluun, mitä ihmisten maailmassa liikkuu tällä hetkellä näissä asioissa, niin tuntuu tavattoman turvalliselta se, että meillä on sellainen kirja kuin Raamattu, jota vastaan on hyökätty tavattoman paljon. Ja sitä on riepoteltu sinne ja tänne, ja sitä on yritetty venyttää ja sitä on yritetty typistää. Ja silloin on tehty mitä tahansa, ei mitään kirjaa varmaan ole niin paljon tutkittu ja arvosteltu, ja kuitenkin se seisoo edelleen vahvana. Sitä luetaan pikkupoille ja pikkutytöille, sitä luetaan yliopistoissa, sitä luetaan kuolevalle mummulle ja kuolevalle vaarille. Ja aina se toimii. Se on merkillinen kirja. Ja tähän mennessä, minun käsitykseni mukaan, sieltä ei ole löydetty sellaisia ristiriitoja, jotka turhentaisivat sen. Ne ristiriidoiksi sanotut asiat ovat sellaisia asioita, jotka melkein on tehty ristiriidoiksi. Ja kuulopuheelta vaan niin kuin selitetty ristiriidoiksi. Kun Terho Pursiainen valittiin kansanedustajaksi, hän oli juuri silloin kirjoittanut kirjan Uusin testamentti. Hän soitti minulle ja halusi tietää, oliko meillä helluntalaisilla jotain poliittisia toivomuksia, kun hän menee eduskuntaan, jossa voi niissä jollain tavalla olla avuksi. Minä sitten sanoin, että en minä tällä tavalla politiikkaa halua viedä eteenpäin, enkä minä ole mikään poliitikko. Mutta mä kysyin häneltä sitten, että kun sinä olet nuori mies, olet kirjoittanut tämän kirjan Uusin testamentti ja väität siellä, että Raamatussa on Uudessa testamentissa paljon ristiriitaisuuksia ja paikkansa pitämättömiä historiallisia tietoja, niin oletko sinä itse tutkinut nämä asiat vai kirjoitatko sinä vain sellaista, mitä sinulla on yliopistossa opetettu? Hän naurahti ja sanoi, että eihän minä ole mitään ehtinyt itse tutkia. Minä vaan kerron sen, mitä minulle yliopistossa opetettiin. Minä sanoin, kuka sinulle lähinnä nyt opetti näitä ristiriitoja? Hän sanoi, että professori Aari Lauha, josta myöhemmin tuli Helsingin piispa. Onhan siellä sitten ollut Soisalo Soinin ja Gyllenberg ja Kivekäs ja nyt Räisänen, jotka edelleen opettavat näitä tällaisia asioita, viime vuosisadalta peräisin olevia, minä sanoisin mielikuvitusjuttuja, joihin uskovat, vaikka eivät tiedä. Ja minä odotan sellaista renesanssia teologisessa tiedekunnassa, tai toinen vaihto olisi se, että se lopetettaisiin kokonaan, ja nämä lahjakkaat ihmiset pantaisiin muihin tiedekuntiin tekemään todellista tiedettä. Tähän lopetan. Toivotan teille hyvää jatkoa, jos jollakin on kysymyksiä, niin voin yrittää vastata. Huominen alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja sitten toisessa jakeessa, ja maa oli autio tyhjä, jotkut väittävät kielentuntijat, että se voidaan kääntää myös maa tuli autioksi ja tyhjäksi, jolloin on tapahtunut tietty kaos, ja sitten Jumala pani asiat uuteen järjestykseen, loi tämän nykyisen asian järjestyksen, ja Aadamin ja Eevan noin 4000 vuotta ennen Kristusta. Nyt me emme voi sanoa tästä väliäistä oikeastaan Raamatun perusteella kovinkaan paljon. Siinä voi olla sellainen kaosaika, mutta voi olla, että ei ole. Ja sitten on tämä 4000 vuotta ennen Kristusta jakautuu aikaan ennen Noaa vedenpaisumusta. Ja sitten Abraham valittiin noin vuonna 2000, eikä silloin kun siinä taulukossa se on. Se on näiden liberaaliteologien käsitys, että Abraham olisi elänyt tällä 1500-luvulla, vaan noin vuonna 2000, ja siitä alkoi Israelin kansan historia, ja sitten Kristuksen muutti maailman historian, siitä alkaa seurakunnan aika, joka päättyy siihen, kun Jeesus tulee ja tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus, jolloin hänen omansa herätetään kuolleista. Ja me, jotka olemme elossa täällä, meidät muutetaan Kristuksen ylösnousemusruumiin kaltaisuuteen. Ja sitten täällä on tietty ahdistuksen vihan aika, maapallo on hyvin lyhyt, jonka jälkeen Kristus tulee tuhansille pyhineen tänne maan päälle ja perustaa tuhatvuotisen valtakunnan. Sen jälkeen on vielä lyhyt tuomioaika, jolloin on toinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio, ja sitten kuolema heitettiin ja tuli järveen, ja sitten Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Tämä lienee semmoinen aika yleisesti hyväksytty käsitys maailman historiasta Raamatun mukaan. On tosi myönnettävä, että tässä suhteessa tällä aikavälillä niin on monenlaisia erilaisia käsityksiä nimenomaan eskatologiasta, mutta se ei nyt oikein kuulu sitten kovin paljon tähän luentoon. No niin, me kiitämme siitä, että olette jaksaneet istua täällä ja tervetuloa myöskin saavan rukoushuoneelle, Raamattutunneille silloin, kun näistä asioista puhuu ja muutenkin. Kiitos.